Ose edhe prej produkteve të mishit, që ato dy ushqimet më shumë të umbojnë me zitu, në menu a kanë ciksin e mirë.
Edhe kryetari i shoqatës konsumatore, Selatin Kaçaniku, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se në Kosovë ka më shumë pak naci për ushqime e pak siguri për to.
Nëse dalë në treg të gjerbërt, nuk e kemi atë cilësi që na ofrohet me çmim. Nuk e kemi atë cilësi që mund të themi se është e kontroluar nga inspektoratet adekuate. Edhe në markete, unë e zakonisht e marë si shambull mishin e bluar. Nuk mund të themi se kemi një ofertë të mishin të bluar me çmim prej më pak se 4 eurosh, ndërsa çmimi i mishit më të lirë është diku 70 euro. Ne nuk mund të themi se është mishi i bluar nëse shohim se është i tërë i bardhë.
Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës thonë për Radio Evropa e Lirë se numri i vogël i inspektorëve mbetet sfidë për këtë institucion. Lamir Thaçi, zyrtar për informim në këtë agjenci, thotë se kjo ndikon edhe në numrin e inspektimeve. Aktualisht në kuadër të agjencisë janë 74 inspektor, ku përfshihen inspektorët e branshëm dhe kufitar. Numri inspektorëve në raport me numrin e subjekteve të cilat merren produktet ushqimore është tepër i vogël. Nevojat janë për së paku edhe 50 inspektor, ka thënë ai. Ai ka sqaruar se për rekrutimin e inspektorëve të ri është i përfshin një park institucionesh. Së pari kërkesa bëhet në Ministrinë e Financave dhe pas miratimit procesi kalon tek Ministria e Punëve të Branshme dhe Administratës, e cila organizon procesin. Thaçi ka treguar se së fundmi kanë organizuar një konkurs, por kandidatët nuk kanë mundur ta kalojnë testin edhe pse i kanë plotësuar kriteret fillestare. Sipas tij, gjatë vitit të kaluar dhe në gjysmën e parë të këtij viti, në Kosovë janë bërë 91.000 inspektime. Nga këto inspektime, në vitin 2023 janë azgjuar 1.3 milion ton produkte ushqimore, ndërsa në 6 muajin e parë të këtij viti janë azgjuar afro gjysmë milioni produkte ushqimore. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë muajit prill të këtij viti, importet e Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian ishin rreth 2.5 miliard euro. Vendet e BE-s nga të cilat më së shumti ka importuar Kosova janë Gjermania, Greqia, Italia, ndërsa edhe ato fqinje. Produktet që më së shumti importohen në Kosovë, sipas doganës së Kosovës, janë mishi, produktet e mishit, peshku, produktet e peshkut, mjalti, bezët dhe produktet e qumshtit. Çka e rrezikon sigurinë e ushqimit në Kosovë? Nutricionisti Besnik Humolli përmend disa arsye se pse ushqimi në Kosovë nuk është i sigurt.
Ndotja e ajrit normal, ambienti, vampioni, dihet që Kosovë kena pak ma shumë pluhën edhe po ashtu hapsirat që janë në rrugë, kresisht shumisa janë në rrugë, edhe kjo është aje që janë të ekspozume direkt në pluhën edhe janë djekësit makina, që janë benzina dhe nafta, thjesht zume nda i karburantit, e mirë po normal pasaj vinë edhe ato pesticidet që spërkatëm.
Afrim Hamite, profesor në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës, drejtimit teknologji ushqimore, bioteknologji, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se siguria ushqimit rrezikohet nga mungesa analizave të mirëfillta. Produktet me origjinë bimore mund të kontrollohen në mënyrë dinamike për mbetje kimike që vijnë nga fertilizuesit e ndryshëm, metale të rënda, pesticidet, herbicidet, sidomos ato të importet, thot ai. Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023 vlerëson se Kosova është deri diku e përgatitur për sigurinë e ushqimit. Sipas këtij raporti, Kosova ka avancuar më tej në fushën e kontrollit të ushqimit, si krijimi i bazës ligjore, por resurset vazhdojnë të mbeten të pakta. Ndërkaq, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, çasja në produkte të sigurta dhe me vlera ushqyese është kyçe për një shëndat të mirë. OBSHE-a thë se ushqimi pasigurt që përmban baktere, viruse, parazit ose substanca të ndryshme kimike mund të shkaktojë më shumë se 200 sëmundje të ndryshme, duke filluar nga diarrea e deri te kanceri. Çdo vit, sipas OBSHE-s, rreth 600 milion njerëz ose gati 1 në 10 njerëz sëmuren pasi hanë ushqim të kontaminuar dhe kjo rezulton me rreth 420.000 vdekje.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edhe pse është premtuar që 4 vjet strehimorja për komunitetin LGBTI+ në Kosovë ende nuk është ndërtuar. Zyrtarët komunal dhe përfaqësues të komunitetit fajsojnë njëri tjetrin për vonesën, ndërsa pjesëtarët e këtij komuniteti që mbeten pas tre detyrohen të shkojnë në Shqipëri për të gjetur streh të sigurt. Doruntina Baftiu na sjell hollësi të tjera.
Rreth 250 kilometra larg Prishtinës, dy kosovar kanë gjetur streh në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Si ata të dë, ndër vite, edhe shumë pjestar të tjirë të komunitetit LGBTI+, nga Kosova, janë detyruar të zhvendosën në Shqipri, kur janë dëbuar nga shtëpit e tyre. Kjo pasi që në Kosovë, edhe pse është premtuar që 4 vjetë, ende nuk ka një strehimore për personat e këti komuniteti. Destinacioni tyre mbetet qendra Streha në Shqipri. Drejtoresha ekzekutive kësaj qendre, Adelaida Alikaj, thotë se, përveç pjestarve të këti komuniteti nga Shqipria, Streha është bërë shtëpi edhe personave shqiptarës nga rajoni, si nga Kosova, Maqedonia e Veriut e Mali i Zi.
Disa persona, edhe për shkak të ekspozimeve, për shkak të dëshirës për të jetuar më të lirë, bënin coming out, dhe si pasojë saj, humbisnin në vendin ku po qëndronin, kryesisht familjet i nxjerrnin jashtë dhe ngelnin të pastre.
Alika i tregon se edhe pse problemet me të cilat personat e këti komuniteti nga Kosova përballen janë të ngjashme me ato që kanë persona që vinë nga Shqipëria, sfidat e tyre janë unike. Ajo sqaron se ka probleme logjistike që e vështirësojnë procesin për personat nga Kosova, si procedurat për marrjen e lejes së qëndrimit, shërbimeve mjekësore, gjetjes së punës, hapjes së gjirollogarive bankare e tjerë. Për këto arsye e shumë të tjera, Arbër Nuhiu, udhëheqës i qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, ka vite që kërkon që Kosova ta ketë një strehimore të tillë të vetën. Edhe pse tregon që nuk mbahen statistika, Nuhiu vlerëson se janë rreth 20-30 raste në vit që kanë nevojë për strehim. Por qendra Streha në Tiranë nuk ka vend për të gjithë.
Ja, fatkeqësisht duhet me i përgjigje cilat janë raste më të rënda që nuk është lehtë për neve, për shkak se normalisht secila prej rasteve është një krim në rrejtë të zgjuar ashtu shoh, po do të bëjnë përgjigje edhe ato që kanë pak më sikletë me këtë pjesë.
Puna për ndërtimin e një strehimoreje të tillë kishte nisur qysh në vitin 2021, kur Drejtoria e Mirëqenies Sociale në Prishtinë kishte paraparë rreth 300.000 euro për ndërtimin e kësaj strehimore. Drejtoresha e Mirëqenies Sociale në komunën e Prishtinës, Adelin Sahiti, ka konfirmuar që projekti ishte pezulluar vitin e kaluar për shkak të, siç thotë ajo, mungesës së praktikave të nevojshme për funksionalizimin e saj. Ajo gjithashtu tha se përfaqësuesit e komunitetit kishin ndryshuar preferencën e tyre për lokacionin e strehimorës. Por Nuhiu thot se kjo deklarat nuk qëndron. Ai thot që vetë zyrtarët komunal në Prishtinë kishin sugjeruar të ndryshohet lokacioni që ishte përcaktuar fillimisht për shkaqe sigurie. Ai shpreti pasigurt se kur mund të finalizohet ky projekt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Të gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, ju falenderojmë për vëmendje dhe takohemi në emisionet e radhës. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.